Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางจาก YouTube หรือว่า Facebook นะคะเข้าสู่รายการ Expert Delivery ค่ะวันนี้เจอกับกระแตวรวรรณ ศรีนราเช่นเคยนะคะแต่เพิ่มเติมวันนี้มีแขกรับเชิญเข้ามาในรายการเป็นหนึ่งสาวที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะแล้วก็ทำเพจการเงินที่ชื่อว่ามีมันนี่ด้วยวันนี้เจอกับทางน้องข้าวปุ้นค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เจอกันอีกแล้ว
ใช่เราเพิ่งมาเคยเจอกันในฟินโนครั้งแรกนะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นผลงานในฟินโนครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้น
ดีใจที่เวลาตรงกันได้พอดี
ได้ค่ะ
เพราะวันนี้ให้ข้าวปุ้นมาเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าอยากจะให้ข้าวปุ้นมาช่วยตอบคำถามอันหนึ่งที่แต่ลองไปทำข้อมูลแล้วนะจริงๆอ่ะอยากจะมาถามตั้งแต่ตอนพี่แบงค์แล้วแหละแต่ด้วยเวลาครั้งนั้นน่ะมันไม่พอก็เลยเก็บเอาคำถามเนี่ยค่ะมาคำถามต่อยอดแบบทีเดียวเลยทั้งรายการเลยมาเป็นคำถามนี้นั่นก็คือถ้าสมมติเราพูดถึงเรื่องของประกันกับเรื่องของตัวกองทุนในแง่ของการนำมาลดหย่อนภาษีควรจะซื้ออะไรก่อนดีคำถามนี้ถ้าเกิดใครมีมุมมองเพิ่มเติมหรือว่าคิดเห็นตรงไหนสามารถส่งเข้ามาบอกกันได้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงในเรื่องของการลงทุนส่งเข้ามาได้เลยเพราะเดี๋ยวจะให้ข้าวปุ้นเป็นคนตอบให้ พูดเกินไปให้อย่างนี้ก่อนนะ
โอเคโอเค
งั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอเป็นอันแรกก่อนละกันคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่พี่อยากจะถามทุกคนที่มาในรายการช่วงนี้แหละสิ้นปีแบบนี้ปุ้นเองวุ่นวายกับเรื่องอะไรมากที่สุด
โอ้โหปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่เราวุ่นวายกับหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยเจอ
จริง
นะพี่มันแบบต้นปีมีโควิดเลยตอนนี้ช่วงปลายปีเนี่ยในฐานะ FA ดูแลงานลูกค้าปุ้นคิดว่าผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสมากที่สุดว่าลูกค้าเนี่ยซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีครบหรือยังใช้สิทธิ์ทางภาษีเนี่ยเรียบร้อยหรือยังประกงประกันจ่ายตังค์หรือยังจ่ายเบี้ยหรือยังตรงนี้คือผลประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดมันเลยไปแล้วเลยสิ้นปีไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วล
ู
กค้าเสียผลประโยชน์ทั้งเรื่องของการจัดการภาษี
อ
ันนี้ก็จะค่อนข้างวุ่นนิดนึงนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้แล้วถ้าถามว่าส่วนตัวเนี่ยจะชอบใช้เวลาช่วงปลายปีหรือว่าวันหยุดช่วงวันหยุดสิ้นปีในการทบทวนตัวเองพี่แต่ทบทวนเป้าหมายว่าของ63ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผลประกอบการตัวเองวัดผลประกอบการตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงใช้เวลาตกผลึกกับตัวเองแล้วก็วางแผนเดินต่อไปข้างหน้าในปีหน้า อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำค่ะก็จะมีเรื่องภาษีแหละเป็นเรื่องหลักๆทั้งของลูกค้าแล้วก็ของตัวเองด้วยนะของตัวเองพยายามที่จะเมคชัวร์ที่สุดว่าโอเคเรียบร้อยแล้ว
นั่นแสดงว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ต้องบาลานซ์ระหว่างตัวเองแล้วก็ลูกค้า
ใช่ค่ะ
เพื่อที่จะได้ดูทั้งว่าซัมมารีของทั้งปีว่าเป็นยังไงรวมไปถึงการวางแผนของปีหน้าด้วย
ใช่
ว่าจะต้องยังไงต่อ
ใช่
โอ้โหพอมาเจอคำถามอะไรแบบนี้แล้วมันน่าจะแบบวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะจัดสรรเวลา
ใช่ค่ะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคือเนื่องจากว่าปีนี้เราเจอความไม่แน่นอนเยอะมากเราเจอความเสี่ยงฮิตเข้ามาเต็มๆพอมาปีหน้าคนก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาอย่างยกตัวอย่างเงินสำรองฉุกเฉินเงินสำรองฉุกเฉินเป็นอะไรที่
เงินสำรองฉุกเฉิน
เป็นอะไรที่ฉุกเฉินนะ
ฉุกเฉิน
ช่วงโควิดเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ย หลายคนเนี่ยก็เอาเรื่องนี้เป็น New Year Resolution ว่าอาจจะปรับเงินสำรองฉุกเฉินให้ตรงกว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองตอนนี
้
บางคนอาจจะเคยเก็บ3เดือนก็ขยับมาเก็บ6เดือ นใช่ไหมคะ
จริงๆ
ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่สำหรับปีหน้าเนี่ยคุณเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ใช้โอกาสตรงนี้ในการวางแผน
โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งตอนช่วงแรกเนี่ยเป็น2อันก่อนละกันอันแรกคืออาจจะ summary ให้เห็นก่อนว่าในปี2020เนี่ยเราได้อะไรมาเป็นบทเรียนบ้างรวมไปถึงในแง่ของปี2021เราจะต้องทำยังไงต่อไปแต่โดยทั้งหมดค่ะทุกคนเราจะต้องมาตอบคำถามให้ได้ว่าประกันหรือกองทุนดีกว่ากันอดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวถามแน่นอนกับคำถามนี้เนาะมาอันแรกก่อนถ้าดูจากภาพรวมของทั้งปี2020ปุ้นเองได้รับคำถามอะไรจากลูกค้ามากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาถึงเอาแบบข้อมูลมาซัมมารีได้ด้วยล่ะ
โอเคทำตัวเป็น Google Search เน
า
ะถ้าเกิดบอกว่าปี2020ถูกถามเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะปุ้นก็จะบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยช่วงต้นปีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563มาแรงมาก
ๆจริ
งคือมาแรงมากๆทุกคนถามหมดว่าแล้วฉันต้องเสียไหมฉันเสียเท่าไหร่ฉันมีอะไรตรงนี้ต้องเสียไหมอันนี้ก็คือเรื่องแรกอันดับที่2ถัดมาไล่ตามไทม์ไลน์พอมีโควิดเกิดขึ้นนะคะช่วงนั้นประกันโควิดเป็นอะไรที่ถูกถามเยอะมากว่ามันมีความคุ้มครองแบบไหนบ้างจ่ายเงินตอนไหนค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ฉันซื้อได้ไห
ม
เพราะว่ามันเป็นประกันที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่ๆมันเพิ่งมามีเอาตอนปีนี้นะคะเป็นเรื่องใหม่คนก็จะถามค่อนข้างเยอะ ถัดมาพอเกิดโควิดแล้วลำดับถัดมาคือเรื่องของกองทุนรวมกองทุน SSF Extra
อ๋อมันออกมาปีนี้
ใช่ที่เป็นกองใหม่พี่แต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็จะถามว่าเงื่อนไขมันคืออะไรนะแล้วฉันต้องลงตอนไหนลงเมื่อไหร่ลงกองไหนดีอ่ะมีคำถามในช่วง2020ที่ผ่านมาถัดมาจากตัวกองทุน
SSF Extra ไปละ
ใช่ผ่านมาอีกแล้วอันนี้ปุ้นเอาประสบการณ์ที่เราเจอลูกค้ามาเล่าให้ฟังก็คือว่าคนถามเรื่องนี้เยอะขึ้นมากคือเรื่องของเงินได้อันเนื่องจากออกจากงาน
อ๋อโดนจ้างออก
โดนจ้างออกเสียภาษียังไง
ค่ะ
คนถามเรื่องนี้เยอะนะคะจัดการเงินตรงนี้ยังไงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอาออกมาได้ไหมเอาออกมาแล้วผลกระทบคืออะไร
อ
ันนี้ก็จะเป็นอีกคำถามนึงที่ถูกถามกันเยอะมากในแวดวงของที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ช่วงนี้สุดท้ายข้อที่5สุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีนั่นเองค่ะว่ามีอะไรบ้างในปี63ช้อปดีมีคืนหรือว่ากองทุน SSF แล้วก็กองทุน IMF เงื่อนไขในการลงมีกองไหนบ้างที่เป็นกองแนะนำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกถามกันเยอะในปี2020ที่ผ่านมารีวิวให้ฟัง
โอเคเดี๋ยวพี่สรุปตรงนี้ให้ฟังก่อนนะแต่ระหว่างนี้อาจจะรบกวนพี่ๆทีมงานหาน้ำให้น้องข้าวปุ้นนิดนึงดีไหมเหมือนแบบเสียงแห้งๆวันนี้จะบอกว่าทุกคนถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเห็นเลยว่าอากาศวันนี้มันค่อนข้างแย่นะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ฝุ่นฝนอะไรออกไปข้างนอกก็ลืมใส่หน้ากากที่มันป้องกัน PM 2.5 ด้วยเนาะอ่ะมาสรุปให้ฟังนิดนึงก่อนละกันสำหรับคำถามยอดฮิตที่ข้าวปุ้นบอกมามันจะแบ่งกันได้ไปประมาณ5คำถามด้วยกันนะคะทุกคนคำถามต้นปีเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของทัวร์ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนั่นเองแหละเพราะอันนี้ถ้าเกิดจำได้มันเป็นเรื่องที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่ตอนสิ้นปีนะบางคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ร่วมเหมือนแต่ที่แบบต้องไปทางสำนักเป็นที่ดินนะคะแล้วก็เผื่อไปรอทำเรื่องราวต่างๆทั้งย้ายทะเบียนบ้านเรื่องของโอนนู่นนี่เพื่อจะได้จัดการให้เสร็จไปพอหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของโควิดก็ประกันโควิดก็เป็นคำถามที่ทุกคนถามกันถัดมาจากประกันโควิดก็มีมาตรการของรัฐช่วยออกมา SSF Extra ก็เข้ามาด้วยหลังจาก SSF Extra ก็จะเป็นเรื่องของนะโควิดก็ยังคงส่งผลอยู่แล้วค่ะคนที่อาจจะต้องถูกออกจากงานแล้วได้ค่าจ้างชดเชยออกมาแบบนี้จะทำยังไงกับรายได้ต่างๆรวมไปถึงสิ้นปีแบบนี้คือเรื่องของตัวลดหย่อนภาษีก็ยังคงเป็นคำถามยอดฮิตพอเราเห็นแบบนี้แล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวปุ้นหรือว่าทางพี่แบงก์เองนะคะสิ้นปีเนี่ยก็ทำเรื่องของลดหย่อนภาษีเหมือนกันต้องตอบคำถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันก็เลยนำมาสู่หัวข้อวันนี้นั่นเองถ้าเกิดต้องเปรียบเทียบระหว่างจะซื้อประกันหรือจะไปซื้อพวก RMF กับ SSF อย่างเงี้ยควรซื้ออย่างไรดีกว่ากันนะข้าวปุ้น
โอเคคำถามนี้ถูกถามเยอะมากจริงๆพี่แต่มันคือคำถามที่ถามว่าระหว่างประกันกับกองทุนซื้ออะไรก่อนดี
ใช่
มั้ยคะขอตอบแบบนี้เลยเอานี้เอาแบบละเอียดเนาะสำหรับคำตอบนี้ขอตอบว่าถ้าเราเปรียบชีวิตเราเนี่ยเหมือนเกมกีฬาปุ้นชอบเปรียบเป็นแบบทีมฟุตบอลละกันพี่เป็นเกมฟุตบอลเนาะเปรียบชีวิตเราเหมือนเกมฟุตบอลเป็นเกมชีวิต
ค่ะ
กองทุนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกองหน้าหน้าที่ของกองหน้าเวลาเล่นกีฬาฟุตบอลมันคือหน้าที่ของการทำประตูใช่ไหมคะ
ถูก
ประตู
ต้องทำแต้มเอาชนะ
ใช่แล้วทำยังไงก็ได้ให้เกมนี้เราชนะทำแต้มนี่คือหน้าที่ของกองหน้านั่นเองแต่ตัวประกันเนี่ยเป็นหน้าที่เหมือนผู้รักษาประตูพี่แต่ชีวิตเราเนี่ยมีประตูความเสี่ยงเปิดอยู่หลายประตูประกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้รักษาประตูเพราะฉะนั้นจะบอกว่า2สินค้าทางการเงินนี้เนี่ยเป็น2สินค้าทางการเงินที่ทำหน้าที่ต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง
อย่างสิ้นเชิงใช่เพราะว่าเกมนี้เราไม่สามารถชนะได้ถ้าเราขาดกองหน้าไม่มีคนยิงประตูให้เรา
ใช่
ไหมคะแต่ว่าเกมนี้ถ้าเราไม่มีผู้รักษาประตูก็ถูกยิงประตูอุตลุดเละแน่นอนพ่ายแพ้
จะมีโอกาสแค่ไม่เสมอก็แพ้เท่านั้นแหละ
ถูกต้องค่ะใช่เพราะฉะนั้นตัวประกันเนี่ยช่วยทำให้เราไม่แพ้ในเกมการเงินแต่ไม่ทำให้เราชนะส่วนตัวกองทุนเนี่ยเขาทำให้เป็นคนทำแต้มให้กับเกมการเงินของเราม
ีสิทธิ์ชนะ
ใช่แล้ว
และก็มีสิทธิ์แพ้ได้เหมือนกัน
ใช่แล้ว พอเรารู้ความแตกต่างของสองตัวนี้ปุ๊บพี่แต่ทำให้ปุ้นบอกว่าเวลาเราจะเลือกว่าเลือกอะไรก่อนหลังเนี่ยถ้าจะตอบคำถามนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยคือปุ้นอยากจะถามกลับว่าแล้วเรามีอะไรอยู่บ้างบวกกับว่าแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่มีรูปแบบการใช้จ่ายมีภาระทางการเงินแบบไหนถ้าปุ้นรู้ข้อมูล2 อย่างนี้เพิ่มน
ะ
จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นว่าเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างปุ้นยกตัวอย่างพี่แต่ถ้าเกิดทีมของเราเนี่ยมีกองหน้าเต็มเลยโอ้โหมีแต่แบบมือเท้าดีๆ
วิ่งไว
ประตู
ยิงแม่น
ใช่มีอย่างนี้ครบแบ แล้วเราขาดผู้รักษาประตูประตูเนี่ยว่างเลยประตูเนี่ยว่างคนพร้อม
ไม่มีใครกันอะไรเลย
ไม่มีใครกันเลยอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเสริมผู้รักษาประตูก่อนแต่ถ้าเกิดเกมการเงินของเราเราดูแล้วว่าเฮ้ยเกมของเราเนี่ยผู้รักษาประตูพร้อมยืนกันสลอนเลยยืนหน้าสลอนเลย
ปิดเงินหมดอยู่กันแบบไม่มีทางยิงได้เลย
ใช่ยืนกันเข้มแข็งมากเลยนะแต่ข้างหน้าเนี่ยว่างเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็จะบอกว่างั้นเราเติมกองหน้าดีไหมคะเพื่อให้แผนของเราเนี่ยเกมของเราเกมการเงินของเราเนี่ยสามารถที่จะชนะได
้มี
โอกาสชนะได้มีคนอย่างน้อยวิ่งไปทำประตูให้เรา
แล้วถ้าเกิดไม่มีทั้งสองอย่างเลยล่ะ
โอเคอันนั้นคือสำหรับคนที่พอมีอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าแล้วเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบไหนเราขาดอะไรเราควรจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเป็นตัวเติมเป็นตัวช่วยหนุนให้แผนการเงินเราเนี่ยไปถึงเป้าเร็วขึ้น
อ
ันนั้นคือกรณีที่เราพอมีอยู่บ้างแต่ถ้าบอกว่าศูนย์เลยไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยการเงินนี่คือไม่เคยจัดการอะไรมากนักไม่เคยมีทั้งประกันไม่เคยมีทั้งกองทุนนะคะปุ้นจะขอใช้หลักที่แบบพี่ผู้ใหญ่สอนมาพี่ผู้ใหญ่สอนว่าคนเราเวลาจะใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยก่อนที่จะมุ่งหามงคลปุ้นถูกสอนมาแบบนี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยถ้าเกิดใช้คำที่มันดูสมัยใหม่สักนิดนึงมันก็คือคำว่าเราต้องมั่นคงก่อนที่จะมั่งคั่ง
เริ่มเห็นภาพ
เห็นภาพนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นบางคนอาจจะมั่นคงมั่งคั่ง
เรื่องไงนะเคราะห์ภัยอะไรอย่างนี้มันจะ
มันดูเข้าถึงยากใช่ไหมคำโบราณมากเลยคำนี
้หนูชอบไงยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
ถูกสอนมาไงก็จะแบบรู้สึกว่าคำนี้สอนเราแล้วเราเก็บได้เราชอบแต่พอเป็นตัวอย่างก็คิดว่าลองแบบนี้สมมติว่าเราเห็นถนนข้างหน้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าถนนเส้นนี้ขึ้นชื่อว่ามีคดีอาชญากรรมเยอะ
มีโจรเยอะ
โจรเยอะคอยปล้นคอยแบบว่าดักชิงตลอดเงี้ยเราจำเป็นต้องเดินถนนเส้นนี
้
มืดก็มืดกลัวก็กลัวสิ่งที่เราทำปุ้นเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนทำน่าจะทำเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเราพยายามที่จะทำอะไรคะหนีถูกไหมคะ
ถูกค่ะ
หนีออกจากถนนเส้นนั้น
จะไปเดินทำไมล่ะคะ
เด
ิน
ทำไมคะถูกไหมเราก็จะพยายามหนีออกจากถนนเส้นนั้นหรือถ้าจำเป็นต้องเดินเราอาจจะขอยืมพี่ตำรวจพี่คะหนูกลัวจังเลยค่ะ
ไปเป็นเพื่อนหน่อยค่ะ
หนูกลัวเดินเป็นเพื่อนหนูได้ไหมคะแบบนี้ถูกไหมคะนี่คือการหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยหนูเชื่อว่าคงไม่มีใครเดินลงไปในถนนเส้นนั้นแล้วเอะอะเติมเงินในกระเป๋าอย่างเดียว
กดเงินหน้าซอยไปเพิ่ม
กดเงินหน้าซอยเพิ่มเลย
ไม่
ทำแบบนั้นถูกไหมคะมันคือหลักของการที่จะหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยก่อนรู้ว่ามันอันตรายรู้ว่ามีความเสี่ยงหนีมันออกไปก่อนจัดการหาทางบริหารจัดการยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายปลายทางของถนนได
้
เราคงไม่เติมตังค์แล้วก็พกเงินเป็นฟ่อนแล้วก็เดินดุ่มๆเข้าไปให้โจรมันจี้ถ
ู
กไหมคะนั่นนี่แหละพวกเลยบอกว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยประกันอาจจะเป็นคำตอบสำหรับการปิดความเสี่ยงในชีวิตซึ่งอย่าลืมนะคะความเสี่ยงในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช่
ลอกกันบ้านเพื่อนไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละคน
ใช้ชีวิตซื้อก็มาทานอะไรไปบ้างไม่ได้
เคยเห็นบ่อยด้วยแบบซื้ออะไรอ่ะพี่
ดีไหมดีไหมอ
ะไรอย่างเงี้ย
เมื่อก่อนมีเซฟวิ่งไงผลตอบแทนสูงๆเอามาซิยังไงซื้อด้วย
ซึ่งบางครั้งมันทำให้แผนการเงินของเราเนี่ยไม่ตอบโจทย์สินค้าทางการเงินที่เรามีอะค่ะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าปุ้นอาจจะเป็นคนที่มีลูก5ก็ได้ลูก5คน
ลูก5ถึงแล้วหรอ
ยังลูก5แผนของคนที่มีลูก5คนกับแผนของหญิงสาวเพิ่งแต่งงานป้ายแดง
ก็จะแบบคนละแบบก็จะ
ไม่เหมือนกันถูกไหมคะ
บริบทมันต่างกัน
สินค้าทางการเงินเราจะก๊อปปี้กันอะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าโอเคถ้าเกิดไม่เคยมีอะไรมาเลยการที่เราปิดความเสี่ยงก่อนน่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยส่วนการลงทุนการลงทุนนะคือประกันมีข้อดีอย่างหนึ่งพี่แต่ตรงที่ว่าพอจัดพอร์ตตรงเป้าปุ๊บนะตรงใจปุ๊บนะมันไม่ต้องปรับเยอะ
ถูกค่ะ
ถ้าเกิดชีวิตเราไม่เปลี่ยนนะคะพอร์ตประกันเนี่ยแทบจะเรียกว่า
คงเดิมได้
อะไรมากนักใช่ค่ะหลังจากที่เราวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วเนี่ยชีวิตยังคงดำเนินไปอย่างปกติเหมือนเดิมเนี่ยเราถือพอร์ตประกันนั้นได้เหมือนเดิ
ม
แล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือไปศึกษาการลงทุนได้อย่างเต็มที
่
เราตามข่าวสารได้อย่างสบายใจไม่ว่าเกิดความเสี่ยงอะไรในชีวิตเนี่ยเราพร้อมชนเราพร้อมรับใช่ไหมคะอย่างโควิดเรามี emergency cash เอาไว้ดีเรามีประกันสุขภาพดีเราพร้อมชนถึงแม้ว่าโอเคเราไม่เดินดุยๆให้ติดโควิดแต่เรารู้ว่า
ถ้าติด
ถ้าติดเราจะทำยังไงระดับหนึ่งถูกไหมคะ
จริงๆ
ส่วนกองทุนเราก็เอาเวลาหลังจากประกันจบละเราก็เอาเวลาไปศึกษาของกองทุนติดตามข่าวสารฟังไลฟ์ฟีนโนมิน่าได้โอ้โหถ้าจะเรียกว่ามีทุกวันให้ติดตามจันพฤหัสพี่แบงค์พี่เจษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมี Expert Delivery อีกใช่ไหมคือมีรายการเราก็ติดตามได้ตลอดอย่างสบายใจเราก็ค่อยเอาเวลาไปศึกษาเรื่องของการลงทุนทำให้เราเนี่ยสบายใจมากขึ้นด้วย
จริงอันนี้พี่พอฟังปุ้นพูดแล้วนึกถึงตัวอย่างนึงเหมือนกันที่เมื่อก่อนชอบพูดเป็นประจำให้ลองนึกถึงชีวิตเราเป็นตุ่มหรือเป็นโอ่ง1ใบแล้วถ้าสมมติโอ่งเนี้ยมันยังมีรูรั่วอยู่เปรียบได้กับชีวิตเราที่แบบมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเราอ่ะไม่ได้ปิดรูรั่วต่างๆเหล่านั้นไว้มันก็กลายเป็นว่าต่อให้เราตักน้ำลงไปเท่าไหร่มันก็รั่วออกหมดอย่างเช่นถ้าสมมติไม่ได้มีประกันสุขภาพไม่ได้มีประกันอุบัติเหตุไว้แล้วถ้าวันนึงแบบเกิดอุบัติเหตุจริงๆขึ้นมาแล้วต้องนอนโรงพยาบาลต้องเอาเงินเก็บอาจจะเป็นตัวเงินสำรองฉุกเฉินก็ได้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมันก็กลายว่าเราก็ต้องไปนั่งเก็บเงินก้อนนี้ใหม่อีกทีมันก็จะให้ประกันนี่แหละค่ะมาช่วยเป็นตัวเหมือนตัวปิดรอยรั่วตรงนี้ให้
ใช่ค่ะ
คือพอรอยรั่วมันปิดเต็มครบหมดโอ่งแต่นี้ก็พร้อมที่จะรับน้ำแล้วใส่เข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะเต็มได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองโอ้จริงอันนี้ก็แอบลืมไปเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้อีกทีนึงพี่แต่ว่า
ร
ระหว่างกองทุนกับประกันทำอะไรก่อนดีอันดับแรกคือสำรวจแผนการเงินของเราก่อนที่จะซื้อเลยนะคะว่าเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วโจทย์ความต้องการในชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้แหละเป็นตัวหนุนให้แผนการเงินของเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายให้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรมาเลยตั้งเป้าทางการเงินเรียบร้อยลองสำรวจความเสี่ยงในชีวิตแล้วก็บริหารจัดการปิดความเสี่ยงนั้นก่อนแล้วพอปิดความเสี่ยงนั้นเสร็จปุ๊บก็เอาเวลาที่เหลือค่ะเอากำลังแล้วเอาเวลาที่เหลือไปเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนติดตามข่าวสารให้เต็มที่คราวนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันหรือแผนกองทุนการลงทุนของเราเนี่ยมันจะแข็งแรงทั้งสองแผน
นี่จริงฟังน้องข้าวปุ้นไปแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือคิดเห็นกับคำตอบของข้าวปุ้นยังไงเนี่ยส่งมาบอกกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้รับฟีดแบ็กเหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับคำตอบที่เราเตรียมไว้บ้างเนาะ
แล้วก็เหลือเวลาอีกโอ้โหอึดใจเดียวสำหรับการวางแผนภาษี2563แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้จัดการไปซื้อกองทุนหรือว่าไปจ่ายเบี้ยประกันอะไรต่างๆเนี่ยเหลือเวลาอีก10กว่าวัน
ถูกค่ะถูก
สึกกวันเท่านั้นนะคะ
วันทำการ
ใช่ไม่ถึงแล้วด้วยนิดเดียวมากๆ
ใช่นิดเดียวมาก
เสาร์อาทิตย์ไม่นับว
ัน
หยุดก็ไม่นับ
ถูกค่ะ
31ธันวาเราไปซื้อไม่ได้นะคะทุกท่าน
มันหมดนิดนึงมันมีกำหนดเวลาอยู่อ่ะไหนๆก็มาพูดเรื่องนี้ละงั้นเดี๋ยวให้ข้าปุ้นแนะนำหน่อยละกันเพราะว่ายังไงช่วงนี้เวลาที่มันเหลือน้อยเนี่ยค่ะวิธีการที่จะวางแผนจัดการภาษีสำหรับเอาเป็นทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าไปด้วยเลยดีกว่าเนาะ
โอเค
จะได้แบบเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนด้วยว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องของการวางแผนภาษีต่อดี
ได้เลยค่ะสำหรับวางแผนภาษีปีหน้าคุยอย่างนี้พอพูดคำว่าวางแผนภาษีเนี่ยจริงๆอ่ะคำนี้ถูกควรที่จะถูกใช้ตอนต้นปีเพราะว่าต้นปีคือการวางแผนภาษีว่าแต่ละช่วงเวลาของแต่ละเดือนเราจะทำอะไรบ้างการวางแผนภาษีเนี่ยไม่ควรถูกใช้คำนี้ตอนปลายปีนะพี่แต
่ทำไมจ๊ะ
เพราะว่าตอนปลายปีเนี่ยเราไม่ได้วางแผนแต่เราอ่ะแก้ปัญหาแทน
อุ้ยดวงใจ
ว่าเราลืมกองทุนนั้นลืมกองทุนนี
้
ลืมไปแล้วมานั่งจบมันทุกอย่างตอนปลายปี
มันเหมือนเร่งทุกอย่างอ่ะ
ใช่ค่ะ
ต้องทำแล้วอ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนต้นปีเราควรจะวางแผนแบบจริงจังของการของการจัดการภาษีว่าอ่ะยกตัวอย่างกองทุน SSF RMF ก็ได้ว่าเราจะ DCA รายเดือนหรือรายไตรมาส
อื้อ
เพราะทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธี DCA ตอนปลายปี
เดี๋ยวถ้า DCA ปลายปีไม่ได้ DCA นะทุกคนซื้อแบบ2เดือนสุดท้ายไม่ DCA นะ
29ธันวา30ธันวาอะไ
รอ๋อ DCA รายวัน
รายว
ันมาใช่เหรอ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกค่ะว่าcash flow ที่มันจะออกไปสำหรับการวางแผนภาษีของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นรายเดือนบางคนลงเป็นรายเดือนบางคนลงแบบรายไตรมาสอย่างปุ้นเนี้ยชอบลงเป็นรายไตรมาสคือไตรมาสนึงว่ากันทีนึงแล้วก็ลงเป็นก้อนเงินก้อนใหญ่ไปเลยจะได้รู้สึกว่าจบไปแล้ว1ไตรมาสจบไปแล้ว1ไตรมาสแล้วก็ค่อยเอา มีการทำทัมมิ่งนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในสายของการเงินการลงทุน
ติดตามข้อมูล
ก็ทำทัมมิ่งบ้างเพราะฉะนั้นข้อแรกในเรื่องของการวางแผนภาษีสำหรับปีหน้านะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำแอคชั่นแพลนวางแผนจัดการเงินเลยว่าเราจะลงทุนในแต่ละกองทุนอะไรบ้างเนี่ยเท่าไหร่ยังไงมีเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเดือนไหนบ้างเพื่อไม่ให้แคชโฟลว์ของเราเนี่ยมันสะดุดอันนี้เป็นข้อแรกที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาษีคือเรื่องของการวางแผนพวกแหล่งรายได้เดี๋ยวนี้คนมีรายได้มากกว่า1ทาง
ถูก
มากกว่าเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ้นอยากจะแนะนำละกันว่าให้เราวางแผนภาษีกับวางแผนแหล่งรายได้กับตัวเงินรายได้เนี่ยคอยมอนิเตอร์ติดตามมันไปด้วยกันว่าเรามีแหล่งกี่แหล่งบ้างเรามีรายได้จากตรงไหนบ้างนะคะยิ่งใครทำมาค้าขายทำธุรกิจรับจ็อบรับงานบริการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ต้องคอยดูด้วยว่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีไหม
รายได้เกินล้านแปดหรือยัง
ถูกต้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ใช่อันเดียวนะคะที่เราเสียเรายังมีภาษีมูลค่าเพิ
่
มแล้วเรายังมีพวกภาษีเครื่องปีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่ต้นปี
อ
ันนี้คือเรื่องแรกที่อยากฝากไว้ในการจัดการภาษีของปี2021ข้อ2ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคละกันเพื่อไม่ให้เราพลาดสำหรับ IMF ใครที่ลงทุน IMF ไว้ส่วนตัวปุ้นชอบลงทุน IMF ตั้งแต่ต้นปีซื้อเลยค่ะตั้งแต่วันที่3มกราคม4มกราคมเปิดทำการปุ๊บซื้อปั๊บ
อ
ย่างน้อยๆเนี่ยเรามั่นใจได้แล้วว่าเราซื้อ IMF อย่างต่อเนื่องไม่ผ
ิ
ดกฎนะใช่อย่างถูกกฎ
ใช่
ไม่อย่างนั้นจะปวดหัวนะคะ
ถูกจะมาซื้อแบบคือเขาก็มีแบบช่องเปิดให้เราอาจจะซื้อปีเว้นปีก็ได้แต่พอเอาเข้าจริงพอต้องซื้อปีเว้นปีอ่ะมันจะลืมไงเอ๊ะปีที่แล้วซื้อหรือเปล่าม
ันงง
ถูกมันงง
ตกลงเว้นกี่ปีแล้วนะ
อันนี้ครบหรือยังนะอันนี้ครบ5ปีไหมอะไรยังไง
แล้วปี63แล้วต่อจากเนี้ยสบายมากขึ้นด้วยพี่แต่ตรงที่ว่าเราไม่มีเรื่องของเงื่อนไขขั้นต่ำอ๋อ
ใช่
เพราะฉะนั้น IMF อ่ะกระซิบว่าแบบบาทเดียวก็
ซื้อได้จะ DCA บาทเดียว
บาทเดียวก็ได้ก็ถูกกดแล้วไงคือใครบางคนกลัวเรื่องของ cash flow ไหลออกไปเยอะๆก็จะกลัวมันจะกระทบติดเรื่องสภาพคล่องเขาจะบอกว่าบาทเดียวก็ซื้อได้ค่ะเห็นไหมเป็นการแบบช่วยเรื่องของการคุมไม่ให้ตัวเองผิดกฎทางภาษี
แต่เอาจริงๆมันก็ต้องย้อนกลับไปอันแรกกันนะปุ้นเพราะถ้าเกิดเราวางแผนไว้แล้วว่ามันต้องซื้อประมาณเท่านี้เพื่อที่จะได้ครบกับแผนของเรามันจะเป็นแผนเกษียณหรือว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษีมันก็ควรจะทำตามแผน
แผนนั้นใช่บางคนก็เอา IMF เอาไว้ตั้งแต่ต้นปีก็จะช่วยได้
ไม่ลืมอ
ันนี้ก็คือทำจัดการอะไรที่จัดการต้นปีได้จัดการ
ก่อนเลย
อันนี้คือข้อ2ค่ะมาอีกข้อนึงคือติดตามข่าวสารเรื่องของการลดหย่อนเพราะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเสน่ห์อย่างนึงก็คือเราต้องอัปเดตมันตลอดนี่คือเสน่ห์ของเขานะคะคนจะบอกว่าอุ้ยมันเปลี่ยนนี่คือ
เสน่ห์
ให้เรามีความสุขช้อปดีมีคืนเอ๊ะหรือชิมช้อปใช้เอ๊ะหรือช้อปช่วยชาตินะมันมีให้เราติดตามตลอดว่าเอ๊ะตกลง
จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะ
ใช่แล้วค่ะอันนี้คือเรื่องที่จะต้องติดตามตลอดสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่าปี64มีอะไรรอเราอยู่บ้างแล้วก็เราเนี่ยจะเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหมวดไหนให้เกิดประโยชน์กับแผนการเงินของเราให้ได้มากที่สุด
จริง
อันนี้เป็นเรื่องของการติดตาม
โอเค
เรื่องของภาษีของปีหน้าว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะคะสุดท้ายพูดว่าอันเนี้ยสำคัญสำหรับภาษีนะคือการหาที่ปรึกษาเพราะว่าการมีคนโทรคุยด้วยว่าแบบเอ๊ะภาษีตรงนี้มันยังไงนะม
ันเข้าใจถูกหรือเปล่านะ
ใช่มันประหยัดทั้งเวลาของเราด้วยนะเวลาเราคอนเฟิร์มบางอย่างว่าเอ้ยเราเข้าใจถูกต้องไหมสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันใช้สิทธิ์ทางภาษีได้ใช่ไห
ม
หมดปัญหากับกรมสรรพากรอีก อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราอ่ะชอบถามว่าเอ้ยเราหาที่ปรึกษาที่เขารู้เรื่องนั้นๆเนี่ยอย่างเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะช่วยได้แล้วก็ช่วยให้แผนภาษีของเราเนี่ยแบบ complete มากขึ้นด้วยมีเขาคอยกระตุ้นว่าซื้อกองทุน SSF หรือยังคะอย่างนี้ไงหรือแบบซื้อ IMF หรือยังคะอย่าลืมนะคะต้องซื้อต่อเนื่องนะคะก็จะมีคนมาคอยเตือนเราอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างนึง
อันนี้พี่ว่าดีเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์จากตัวเองนี่แหละคือบางทีเราจัดการวางแผนเราจะรู้ข้อมูลของตัวเองดีที่สุดแหละแต่พอต้องมาวางแผนจริงๆแล้วมันมีแบบความยิบย่อยหรือว่าความละเอียดอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็ลืมไปเหมือนกันหรือบางทีทำไม่ทันหรือบางทีมันเกินช่วงเวลาไปแล้วเดี๋ยวค่อยคำพูดอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งอ่ะ เดี๋ยวก่อนมันก็เลยไม่ได้ลงมือทำสักทีแต่ถ้าสมมติมันมีแบบที่ปรึกษาหรือคนที่เข้ามาช่วยแบบจัดการให้ก็จะทำให้เราสามารถทำตามแผนนั้นได้อย่างดีหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ใช่ค่ะ
สรุปได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวภาษีไม่ว่าจะเป็นปี2063หรือ2564ก็ตามสิ่งที่ควรทำของ63จะทำไม่ทันละแต่ของ64ที่ทำได้คือควรวางแผนและทำตั้งแต่ต้นปีและทำมันอย่างตั้งใจถ้ารู้ตัวว่าตั้งใจแล้วอาจจะทำได้ไม่ครบหาที่ปรึกษาเถอะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารด้วย
ใช่ค่ะถึงแม้เรามีที่ปรึกษาแล้วเราก็ควรจะติดตามข่าวสารเพราะยังไงมันก็เป็นเงินของเรานะคะว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าเน
า
ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับและการที่นำมาฝากกันอ่ะแต่ทีนี้เท่าที่พี่ฟังดูเหมือนปุ้นมีลูกค้ามาปรึกษาเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันนะ
ก็พอสมควรนะพี่แต่เพราะว่าเราอะอยู่ในอุตสาหกรรมการวางแผนการเงินมาตั้งแต่โอ้โหถอยอายุ
ถอยอายุหนีตากันเลยทีเดียวพี่ยืมนิ้ว
ตัวเลยอะประมาณสัก 5-6 ปีแล้วค่ะ
โอ้ยังเด็กอยู่ยังได้อย
ู่ยังได้อยู่ใช่ไหมก็คือเราอยู่ตรงนี้มาตลอดแล้วเราก็เจอเคสลูกค้าในหลากหลายรูปแบบเราก็จะเลยเห็นการตัดสินใจทางการเงินเห็นแผนการเงินเห็นหลักคิดในการจัดการเงินของคนหลากหลายคนคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาก็จะมีหลักคิดแบบนึงคนที่เจอปัญหาเนี่ยตอนตัดสินใจทางการเงินเนี่ยก็มักจะตัดสินใจด้วยความคิดรูปแบบนึงเหมือนกัน
อ
ันนี้ก็จะแบบเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วกันค่ะ
ก็เลย
เจอเคสเยอะ
งั้นถ้าเกิดให้ปุ้นลองคิดย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมว่าส่วนใหญ่ที่เขามาปรึกษาปัญหากับปุ้นเนี่ยแล้วก็มักจะมีเหมือนแบบอารมณ์แบบตกหลุมพรางเป็นประจำเลยอะแบบเจออย่างไรคำถามอย่างถ้าเป็นสไตล์พี่นะก็จะรู้สึกว่ามันจะมีคำถามประจำบางอย่างอ่ะเป็นเหมือนชุดคำถามอ่ะที่ทุกคนมักจะถามมาแล้วจะรู้ได้ว่าเออแสดงว่าอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการลงทุนปุ้นมีมั้งไหมในชุดคำถามพวกนี
้แบบว่าความผิดพลาดทางการเงินเนาะหรือหลุมพรางที่แบบคนมัก
จะแบบตกลงไปอ่ะ
กับดัก
มันเป็นแทรปอย่างนึงอ่ะ
เรื่องแรกทางการเงินนะคะต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยแรกๆจะรู้สึกว่ายากคนจะเริ่มรู้สึกแรกๆมันยากตอนแรกนั่นแหละ เรื่องเงินมันยากมันจะเริ่มรู้สึกว่ายากตอนแรกๆนะคะซึ่งเป็นปกตินะคะทุกคนใครที่รู้สึกว่าการเงินตอนแรกๆหรือการลงทุนตอนแรกๆมันเข้าใจยากจังพูดให้กำลังใจแล้วก็จะบอกมันยากเฉพาะช่วงแรกๆนั่นแหละหลุมพรางหลุมแรกคือหลุมพรางของความไม่รู
้ไม่
รู้เพราะว่าแรกๆมันยากไงพี่พอมันยากคนก็รู้สึกไม่อยากที่จะเรียนรู้มันพอไม่เรียนรู้มันปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่มีความรู้ทางการเงินอันนี้เป็นหลุมพรางหลุมแรกที่ปุ้นรู้สึกว่าเจอบ่อยนะคะว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าเราต้องวางแผนการเงินเราไม่รู้ว่าเราจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเราไม่รู้ว่าสินค้าทางการเงินตรงนี้มันทำหน้าที่อะไรเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการซื้อตรงนี้ไหมอันนี้คือความไม่รู้บนทางการเงินมันมีหลากหลายมิติจนกระทั่งหลายคนก็ไปตามหาว่าเฮ้ยงั้นเราไปหาผู้รู้ถามเพื่อนเผื่อเพื่อนจะรู้ปรากฏว่าเพื่อนก็ไม่รู้
เพื่อนก็รู้งี้เหมือนเราแหละ
เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เจอไม่รู้เอางงกันใหญ่
ใช
่หลุมแรกมันเลยเป็นหลุมของความไม่รู
้
ว่าเฮ้ยการเงินมันสำคัญไม่รู้ว่าต้องวางแผนหรือว่ารวมถึงรู้นะว่าสำคัญ
แต่
ว่าก็ยังไม่รู้อีกอยู่ดีว่าทำยังไง
ใช่และยิ่งสมัยนี้ product ทางการเงินมีเยอะมาก
แล้วเราก็ซับซ้อน
ด้วยบางอันก็อาจจะแบบมีเรื่องของการวางแผนที่มันอาจจะต้องเป็นเฉพาะทางจริงๆต้องทำความเข้าใจค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะเกิดความไม่รู้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละ
ใช่
อ่ะงั้นกับดักอันแรกเลยที่ทุกคนควรจะต้องไม่ตกลงไปหลังจากที่ดูไลฟ์นี้จบนะคะคืออย่าทำในสิ่งที่ไม่รู
้
หรือถ้าไม่รู้ก็ขวนขวายให้รู้ก่อนถึงจะลงมือทำ
ใช่แล้วค่ะคือถ้าไม่รู้จะบอกว่าให้ไปศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะลงมือทำหลายคนมาเจอกันคือใจร้อนอยากที่จะเริ่มลงทุนเลยบอกว่าช่วยบอกทีได้ไหมคะว่ากองไหนดีกองไหนเด็ด
จะซื้อเลยเกิน
จะจัดเลยวันนี้แหละพร้อมกำเงินในกระเป๋าแน่นมากแต่ว่าความรู้ทางการเงินของเราเนี่ยอาจจะยังใหม่มากกับการลงทุนในตลาดซึ่งตรงนี้คือจุดอันตรายสำหรับปุ้นอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราอยากลงทุนนะคะเก็บเงินนิ่งๆของเราไว้ก่อน แล้วเราเอาเวลามาศึกษาหาความรู้หาผู้รู้ลองฟังพี่เจษพี่แบงค์ไลฟ์ก็ได้หรือว่าลองศึกษาที่เป็นเบสิกทางการเงินรู้จักสินทรัพย์ทางการเงินก่อนรู้ว่าเวลากำไรมันกำไรจากอะไร เวลาขาดทุนมันขาดทุนจากอะไรถ้าเรารู้ตรงนี้พอจะเข้าใจหลักของมันแล้วนะคะคราวนี้ค่อยลองค่อยๆลงมือทำค่อยๆแย่ลงไปหน่อยนึง ให้เราเข้าใจอันเนี้ยมันจะทำให้เรารู้มากขึ้นเพราะว่าการลงทุนมันเป็นเจอร์นี่พี
่
เราต้องค่อยๆเติบโตเรียนรู้ไปกับมันลงมือทำไปทีละนิดตามที่เราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะรู้มากขึ้น
จะค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเน
า
ะ
ค่ะทำทั้งทำไปก่อนเราแบบทำเท่าที่รู้แล้วเราจะรู้มากขึ้น
แต่ถ้าไม่ทำเลยก็จะหยุดอยู่ที่แค่ความไม่รู้เท่านั้น
ใช่ค่ะแล้วก็หาความรู้หาที่ปรึกษาหาพยายามค้นคว้าหาความรู้ให้มากที่สุด
อ๋อโอเคจริงๆแสดงว่ามี2หลุมพรางคือ1ถ้าเกิดไม่รู้แล้วลงมือทำไปเลยเนี่ยอันนี้น่าจะมีโอกาสผิดพลาดเยอะแต่ถ้าไม่รู้แล้วไม่ลงมือทำอันนี้ก็จะไม่เห็นผลอะไรเลยข้อแก้ไขได้ก็คือถ้าไม่รู้ก็ไปหาทางรู้อาจจะด้วยตัวเองหรืออาจจะด้วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้หมดกับดักอื่นมีอีกไหมปุ้น
มีค่ะอีกกับดักนึงที่ต้องบอกว่าก็เจอบ่อยเหมือนกันคือกับดักของความโลภ
อุ้ยพี่ก็เป็นนะวันที่16วันที่1อะไรอย่างเงี้ยก็โลภทุกทีเลยนะ
โลภใช่ไหม บางทีบางคนก็โลภแบบ11 11 12 12นะ
อยากได้อยากได้อยากได้โค้ดโปรโมชั่นอะไรอย่างงี
้กดกันไม่เคยกดทันเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเขากดกันตรงไหน
ไม่เป็นไรนะดีแล้วดีแล้ว
ไม่รู้ว่าเขากดกันตรงไหน
โอ้ดีแล้วอย่าไปรู้จักถ้ารู้จักแล้วจะแบบอยากออกยังไง
โอเค
อัน
หลุมที่2คือหลุมของความโลภพี่แต่คือหลายครั้งเราพยายามแบบรู้สึกว่าเราต้องเอาให้สุดผลตอบแทนต้องมากสุดกำไรต้องมากสุดผลประโยชน์ต้องดีสุดเราพยายามเพอร์เฟกต์ในเรื่องของการลงทุนซึ่งหลุมเนี้ยหลุมของความโลภของความอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สุดเนี่ยในทางตลาดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีเราไม่มีทางรู้ได้ว่าจุดต่ำสุดแล้วมันจะวกกลับมาเนี่ยมันจะเป็นจุดไหนแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ว่าจุดดอยเนี่ย
มันอยู่ตรงไหน
ใช่ไหมคะบางทีเราจะรู้ว่าเราลงจากดอยว่าเฮ้ยมันลงดอยไปแล้วนะตอนที่เราอะค้างอยู่บนดอย
นั่นเลยค่ะ
เขาเห็นเราลงไปด้วยเขาลงกันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เราอยู่ข้างบนนะ
ใช่
เหงาจังเนี่ย
เงี้ยมันคือจุดของความโลภทันทีที่เราเริ่มมีความโลภมันจะทำให้สายตาของเราเริ่มพร่ามัวการตัดสินใจทางการเงินจะเริ่มปิดไปเพราะเราจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความโลภของเราเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ลงในพวกแชร์ต่างๆถูกหลอกไปยังแชร์ต่างๆเพราะว่าเขาหาเหตุผลซัพพอร์ตได
้
ว่าอ๋อการลงทุนนี้มันดี
คน
บริ
หาร
ม
ัน
เก่งแบบนี้แล้วเราก็หาเหตุผลสนับสนุนถึงแม้ว่าตัวเลขดอกเบี้ยที่กลับมามันจะฟังดูแล้วไม่ make sense เลยเราก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่า
เขาจะไปทำยังไงนะ
ได้วิธีไหนแต่เราก็หาเหตุผลสนับสนุนอีกนั่นแหละว่าเฮ้ยเขาเก่งนะเขาทำได้ดีมันต้องได้สิแบบนี้เนี่ยไม่งั้นคนนั้นคนนี้จะเติบโตมาได้ยังไงเราเริ่มหาเหตุผลมาสนับสนุนความโลภของเรา
โดยที่เราอาจจะไม่ได้มองภาพความเป็นจริงนะ
ใช่ค่ะเราก็เราไม่ได้มองภาพว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรเราต้องแผนการเงินของเราเนี่ยจำเป็นต้องเติบโตระดับ 50% 1,000% อย่างที่เขามาโฆษณาหรือเปล่าหลายคนถ้าเราค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆแท้จริงเราอาจจะไม่ได้ต้องการผลตอบแทนระดับแบบ
20% 100% อะไรอย่างงี้
20% 100% แบบนั้นก็ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่พูดว่าอาจจะต้องฝากไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหลุมที่1กับหลุมที่2มาเจอกันในคนคนเดียว
ไม่รู้และโลภพี่เคยเป็นนะจริงไม่รู้และโลภนี่โอ้เรียกได้ว่าชีวิตต้องแก้กันเยอะเลยทีเดียวเชียว
ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสองอันเนี้ยถ้ารวมกันในคนคนเดียวคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะตัดสินใจทางการเงินแล้วผิดพลาดถ้าเรามีทั้งหลุมของความไม่รู้แล้วก็หลุมของความโลภ
มาคู่กัน
ใช่แผนการเงินอ่ะพูดถึงเรื่องแผนการเงินอ่ะคุณชอบพูดว่าคือมันมีหลากหลายสายให้เลือกใช่ไหมคะสายการจัดการทางการเงินแล้วความสำเร็จทางการเงินเนี่ยส่วนตัวชอบสรุปออกเป็น2สายพี่แต่
นั่นก็คือ
มันจะมีคนบางกลุ่มอะค่ะเดินพื้นการเดินพื้นคือการค่อยๆไต่ไปทางค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเหมือนเรา DCA รายเดือนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเก็บให้มันเป็นเงินก้อนระดับนึงไปถึงเป้าหมายทีละหน่อยพอไปถึงที่พักเราก็หยุดพักแป๊บนึงแล้วเราก็ไต่เขาต่ออ ันเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันคือการเดินพื้นรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะ
มันไม่ต้องเดินชันๆขึ้นเขาสูงๆเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
มันก็เหนื่อยระดับนึงแหละคือแต่มันคือการเดินแบบเดินพื้น
ค่อยๆไป
ค่อยๆเป็นค่อยไปเจอภูเขาทำไงคะอ้อมใช่ไหมคะ
ถึงเหมือนกันอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากันขึ้นยอดแล้วลง
ถูกต้องค่ะแต่ว่าอีกสายนึง อีกสายนึงคือชอบเปรียบเทียบเป็นการเดินสลิงสมมติมีเขา2ลูกแทนที่เราจะข้ามเขาอ้อมเขา
จะลงไปใช้วิธีตีนแล้วข้ามอย่าง
งี้พาดสลิงเลยค่ะพาดสลิงลงไปมันถึงสั้นแน่นอนระยะทางมันติดเดียวเขา2ยอดเขา2ลูก
แต่
ความเสี่ยงระหว่างทางมันสูงมันยกตัวอย่างเช่นคนที่กู้เงินแล้วมาลงทุนเช่นกู้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
์
ถามว่าเสี่ยงไหม
เสี่ยงนะ
ถามว่ามีคนสำเร็จไห
ม
ม
ัน
ก็มีจริงไหมคะแต่มันคือการเดินสลิงไงพี่แต
่ใช่
ความเสี่ยงครับอย่างเราอะรับความเสี่ยงได้เหมือนเขาหรือเปล่าในการที่จะเดินสลิงใจอะกล้าเปล่า แล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี
เป็นหรือเปล่า
ใช่แล้วค่ะอันนี้คือแผนการเงินที่อยากจะลองกรุ๊ปปิ้งให้ดูแล้วกันคือมันมีหลากหลายสายมากเลย
แต่แบ่งออกเป็น2 สายใหญ่ได้ประมาณนี้แหละคืออย่างน้อยต้องรู้คือถ้าเกิดคุณไม่รู้อะไรก็ตามรู้อันดับแรกต้องรู้ว่าตัวเองเป็นนักลงทุนแบบไหนหรือว่าต้องรู้จักว่าแผนของตัวเองเป็นยังไงก่อนแหละจะได้ไปหาต่อได้ว่าถ้าจะเป็นแผนแบบนี้วิธีทางเดินไปให้ถึงแผนให้เป้าหมายมันสำเร็จเนี่ยมันต้องไปแบบไหนต่อ
ใช่ค่ะ
แล้วก็อย่าโลภมาก
ใช่เอาพอดีพอดีกับแผนการเงินของเราม
ีอันไหนอีกไหมกับดัก
มีสุดท้ายละ
สุดท้ายละ
สุดท้ายละกับดักสุดท้ายจัดการเงินมาอย่างดีเลยจัดการทุกอย่างวางแผนการเงินหาที่ปรึกษาการเงินทำแผนทำแคชโฟลว์ทุกอย่างสวยหรูพร้อมหลงลืมที่จะทำ
คือไม่ทำนั่นเอง
ไม่ทำแผนการเงินเป็นแค่กระดาษกับไฟล์ Excel นะคะ ถ้าเกิดเราไม่ลงมือทำ
มันก็จะเป็นแค่กระดาษและไฟล์ Excel ค่ะ
ใช่ค่ะ มันไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ ไม่ทำให้ปัจจัย4ที่เราใช้ชีวิตอยู่มันดีขึ้นทุกอย่างเรายังคงดำเนินการเหมือนเดิมเพราะว่าแผนการเงินที่เราอุตส่าห์วางไว้เป็นอย่างดีเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษกับไฟล์ Excel คือหลงลืมที่จะลงมือทำซึ่งตรงเนี้ยเราก็เห็นมีคนหลงลืมเหมือนกันบางทีไฟลุกช่วงต้นปีไฟมาโอ้โหไฟท่วมมาเลย
เขียนเนี่ย to do list ทั้งนั้นเลยพี่ก็เป็น
จากจัดการเงิน New Year Resolution มาละแปะไว้ที่ข้อแรกเลยนี่ผลสำรวจออกมาแล้วนะของแคสStatista ว่าคนอเมริกาตั้งมาเลยว่าอยากจัดการเงินให้ดีขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง
โอ้ย
ปีนี
้ปีนี้เป็นปีพิสูจน์มาแล้วไงถ้าใครจัดการการเงินไม่ดีหรือแบบหลุดนิดนึงเนี่ย ชีวิตเศร้าเลยนะ
นี่ออกมาแล้วนะสถิติออกมาแล้วว่าอันดับหนึ่งของ New Year Resolution ที่ของคนอเมริกามาแล้วว่าตั้งที่เรื่องของการเงินปีก่อนๆเป็นสุขภาพนะคะกินดีขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นนอนหลับพักผ่อนอ่ะปีก่อนๆเป็นแบบนั้นปีนี้มาเรื่องของการเงินแต่ต้องอย่าลืมว่าการเงิน New Year Resolution ที่ไฟลุกเฉพาะช่วงต้นปีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าเกมการเงินมันเป็นเกมยาวมันเหมือนวิ่งมาราธอนที่เราจะต้องค่อยๆไปแต่ว่าไปให้ถึงเส้นชัยแล้วมันไม่ใช่การวิ่งแบบวิ่งสปรินต์วิ่งเร็วๆแต่สั้นๆไม่ใช่แบบนั้น
ถูกแผนมันมีหลายแบบทั้งระยะสั้นกลางยาวเนาะ
ใช่ค่ะ
อาจจะต้องแยกเป้าหมายให้ออกจากกันให้ชัดเจนหน่อยเพราะว่าตัว product หรือวิธีการที่จะไปอยู่ในตัวแผนระยะสั้นกลางยาวมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างที่บอกแต่ตอนต้นๆ นะคะว่า product ทางการเงินเนี่ยมันมีหลากหลายมากเป็นข้อดีของทุกคนในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเพราะว่าเราจะสามารถใช้ product ทางการเงินเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์กับแผนของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้เป็น3กับดักที่ข้าวปุ้นเอามาฝากกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงการตอบคำถามไปแล้วนะว่าจะเป็นกองทุนดีหรือว่าจะเป็นตัว RMF ก่อนดีนั่นเองเดี๋ยวมาดูคำถามกันหน่อยเริ่มจากทางฝั่งของ YouTube นะเอาของพี่ก่อนนะถ้าอย่างน
ั้
น
ได้
มีคำถามว่าซื้อ RMF เกินสิทธิ์ต้องทำอย่างไรคะ
โอเคค่ะกรณีที่ซื้อ RMF เกินสิทธิ์นะคะยังไม่ต้องทำอะไรจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าซื้อ RMF ไว้เกินสิทธิ์แล้วอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งตกใจขายคนจะแบบเอ้ยซื้อเกินงั้นขายออกอย่าทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราขาย RMF ออกโดยที่ยังไม่ถูกเงื่อนไขนั่นก็คืออายุตัวยังไม่55และยังถือ RMF ก้อนแรกไม่ครบ5ปีนับก้อนแรกไม่ได้นับก้อนทุกก้อนเรียงกันนะนับเฉพาะครั้งแรกที่เราลงทุน RMF อะค่ะเราลงทุนครั้งแรกเนี่ยเกิน5ปีหรือยังนับ2เงื่อนไขนี้นับ2เงื่อนไขนี้1อายุตัว55 2ลงทุน RMF ก้อนแรกมาเกินกว่า5ปี
ต้องมีทั้ง2ข้อนะ
ถูกต้องและนะถ้าตรงแบบนี้ทั้ง2ข้อเราถึงจะสามารถขาย RMF ได้อันนี้คำว่าขายได้ทั่วไปก่อนเราแบบยังไม่เกินสิทธิ์อ่ะพอขายได้แบบทั่วไปปุ๊บดันซื้อเกินสิทธิ์ไว้นิดนึง มีบางส่วนซื้อเกินสิทธิ์ขายได้ค่ะตามเงื่อนไขนี้ก่อนอายุตัว55เกินลงทุน RMF มาเกินกว่า5ปีแล้วยังเงินตรงนี้ก็ขายได้เพียงแต่ว่า ส่วนที่เกินนะคะกำไรของส่วนที่เกินจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษียกตัวอย่างเช่นพุ่งซื้อเกินแสนหนึ่งเรารู้ตัวว่าเราซื้อกอง RMF เกินแสนหนึ่งส่วนแสนหนึ่งที่เกินนะคะกำไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ของส่วนแสนหนึ่งที่เกินเอาตัวกำไรไปยื่นเสียภาษีสมมติว่ากำไรมันโตขึ้นมาจากแสนหนึ่งกลายเป็น200,000ค
ิ
ดง่ายๆ
100%
ในระยะเวลากี่ปีที่ถือมาก็แล้วแต่ 100% เราก็เอาตรงนั้นนะคะเอา 100% ที่เกิดขึ้นเอาแสนหนึ่งที่เกิดขึ้นไปยื่นรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ซะในปีที่เราเริ่มขายของกองนั้น
อ๋อแล้วถ้าสมมติเราซื้อปีนี้แล้วรู้ตัวก่อนที่จะเอาไอ้ตัว RMF อ่ะไปใช้ลดหย่อนภาษีด้วยขายได้ไหมถ้าอย่าง
น
ี
้จริงๆต้องบอกว่าอันนี้ก็คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยซื้อ RMF แล้วอ่ะแล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะขายแล้วเว้นไหมเว้นกำไรไหมคำตอบคือเหมือนกันค่ะ
จะถือจะยังไงจะไปเอาไปใช้ลดหย่อนหรือเปล่าไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดไม่ได้ใช้ลดหย่อนแล้วเอาไปขายปุ๊บกำไรที่เกิดขึ้นจะไม่รับการยกเว้นภาษีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการขายเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีตรงกำไรเนี่ยก็ต่อเมื่อเราขายอย่างถูกต้องหนึ่งคำว่าถูกต้องคือไปใช้สิทธิ์ภาษีมาแล้วแล้วก็อายุตัวเกิน55
และถือ
RMF มาเกินกว่า5ปีถ้าถูกตรงนี้ถึงจะได้รับยกเว้นตรงกำไร
โอเค
เวลาเสียภาษีนะคะซึ่งมันแตกต่างกับกองทุนทั่วไป
ถูก
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุน RMF อ่ะจึงเน้นย้ำมากว่าแน่ใจแล้วนะว่าจะใช้สิทธิภาษีแล้วก็ปฏิบัติตามไปได้อย่าง 100% เพราะไม่อย่างนั้นปุ้นจะแนะนำให้ไปลงทุนกองทุนเปิดทั่วไปดีกว่าค่ะเพราะว่ากองทุนเปิดทั่วไปอ่ะเวลาซื้อขายอ่ะเราได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว 100%
อืมอันนี้มีคุณเข็มส่งเข้ามาด้วยว่าเพิ่งเริ่มทำงานฐานยังไม่สูงเอาปันผลกองทุนไปจ่าย 7,500 ครับถ้าฐานภาษีเกิน 10% ค่อยซื้อ SSF ครับ
เอาปันผลไปจ่าย 7,500
น่าจะไปซื้อแหละพี่ว่าซื้อกองทุนแล้วถ้าหันมาสีเกิน 10% ค่อยซื้อ SSF ก็แล้วแต่คนวางแผนถูกไหม
ใช่ค่ะ
ว่าจะซื้อ SSF ก่อนหรือว่าจะไปซื้ออะไรก่อน
กลับไปที่เหมือนเดิมค่ะว่าเราใช้สิทธิภาษีเพื่อสนับสนุนแผนการเงินของเราให้ไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปมุ่งในเรื่องของตัวเลขผลกำไรผลประโยชน์มากนักให้มุ่งที่โจทย์ความต้องการของเราเป็นหลัก
จริงๆๆมันจะมีบริบทที่ต่างกันค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทางด้านของความเสี่ยงในชีวิตสุขภาพอะไรต่างๆหรือบางคนอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของแบบการสร้างผลตอบแทนการสร้างความมั่งคั่งแล้วมันก็แล้วแต่เนาะว่าจะวางแผนด้วยจำนวนเงินตรงนั้นกับแผนอะไรบ้างมาอีกหนึ่งคำถามค่ะอายุ42ปี RMF กับประกันบำนาญฐานภาษีประมาณ 20% แบบไหนดีกว่ากันครับมีความรู้สึกว่าบำนาญผลตอบแทนต่ำมาก
โอเคก็คือประกันบำนาญกับ RMF ซื้ออะไรก่อนดี
ถูกอายุ42นะ
อายุ42ใช่ไหมคะประกันบำนาญกับ RMF ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราแอบตอบไปนิดนึงละเนาะตอนที่เราพูดกันถึงเรื่อง2 product นี้ประกันเหมือนผู้รักษาประตูแล้วก็ RMF เนี่ยเหมือนกองหน้าเราจัดพอร์ตได้เลยนะคะ RMF อยากได้กองหน้าเท่าไหร่กองกลางยังไงอะไรเงี้ยแต่ต้องอย่าลืมว่าหน้าที่ของเขา2 อย่างเนี่ยต่างกัน
ถูก
หน้าที่ของสินค้าทางการเงิน2 อย่างนี้ต่างกันจุดเด่นของประกันบำนาญคือการปิดความผันผวนของพอร์ตนี่คือจุดเด่นของเขาถ้าเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินการลงทุนนะคะเปรียบเหมือนกระแสน้ำการลงทุนในกองทุนหรือกองทุนในหุ้นเนี่ยเปรียบเสมือนกระแสน้ำขึ้นน้ำลง
มีขึ้นแล้วก็มีลง
มีขึ้นมีลงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วย
ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่
ขึ้นลงตอนไหนเป็นกระแสน้ำที่ไม่เคยบอกเรา
ถูก
แต่ว่าประกันเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำนิ่งเพราะฉะนั้นในวันที่เรากเกษียณนะคะปุ้นจะชอบจัดพอร์ตแบบว่ามีทั้งน้ำนิ่งมีทั้งน้ำขึ้นน้ำลงเพราะในวันที่เราเจอแล้วแบบน้ำมันดันเป็นน้ำลงเรามีน้ำนิ่งคอยช่วยให้เราได้ตักน้ำกินตะบันน้ำกิน แต่ในวันที่น้ำมันขึ้นคราวนี้เราก็เอนจอยแฮปปี้ว่ายน้ำป๋อมแปม
แต่ถ้าน้ำมันลงล่ะ
แต่ถ้าน้ำมันลงเราก็มีน้ำนิ่งคอยเป็นบัฟเฟอร์ให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นสินค้า2ตัวนี้มันคือประกันกับกองทุนที่เอาจริงๆนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะตอบยากเพราะว่าก็ทำหน้าที่คนละอย่าง
หรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงแบบแผนการจัดพอร์ตแบบสำหรับการเกษียณเลยอ่ะก็อาจจะต้องมีทั้งตัวประกันบำนาญควบคู่ไว้แล้วก็มีตัว RMF ไว้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ถูกไหม
ถ้าเกิดเอาให้ดีก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้รวมถึงเราสำรวจตัวเองด้วยนะคะสำรวจใจตัวเองว่าเราอ่ะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน พราะว่าหลายครั้งที่ปุ้นเจอแล้วแบบเอ้ยเราคิดว่าเรารับความเสี่ยงได้แต่ช่วงโควิดเป็นช่วงเทสนะ
ใช่
ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้เยอะอย่างที่เราคิดหรือเปล่า
จริง
อันนี้คือเรื่องอีกประเด็นนึงหน้าที่ของสินค้าการเงินก็ประเด็นนึงประเด็นในเรื่องของการรับความเสี่ยงได้ก็อีกประเด็นนึงและสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเราต้องสำรวจว่าแล้วเรามีอะไรอยู่บ้างสมมติว่าปุ้นยกตัวอย่างว่า IMF หรือประกันบำนาญดีปรากฏไปสำรวจแล้วในพอร์ตสินทรัพย์ทางการเงินในทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเรามีหุ้นไทยอยู่แบบเยอะมากเรามีหุ้นต่างประเทศไปลงทุนต่างประเทศเยอะมากเรามีสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในพอร์ตของเราเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ประโยชน์ของทางภาษีเนี่ยช่วยเหมือนลดความเสี่ยงพอร์ตดูบ้างไหม
ลดความเสี่ยงด้วยแล้วก็ได้เรื่องของการผลตอบแทนด้วย
ใช่ค่ะ RMF ก็อาจจะไปดูแบบ RMF ที่เสี่ยงต่ำน้อยตราสารหนี้หรือทางเลือกไปแล้วก็ใช้บัตรประกันบำนาญในการปิดความเสี่ยงพอร์ตดีไห
ม
เหมือนมีน้ำนิ่งแล้วก็มีน้ำขึ้นน้ำลงในคนในแอสเซทของเราทั้งคู
่ถูกคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอะเนาะปุ้นเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไปหนักในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งจนมากจนเกินไปอะค่ะนั่นก็คือเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่พอร์ตเรากำลังแบกรับโดยที่เราอาจจะลืมคิดไปก็ได้อันนี้อยากจะแชร์ไว้แล้วกันได้ไอเดียมาจากการสัมภาษณ์หลายๆท่านอย่างของแต่เองอะค่ะถ้าเป็นเรื่องของแผนเกษียณก็จะใช้เป็นวิธีการว่าลองดูซิว่าเราจะใช้ขั้นต่ำสุดในแต่ละเดือนที่เท่าไหร่แล้วแต่ก็ใช้เป็นวิธีการซื้อประกันบำนาญเข้าไปเพื่อให้มันได้เงินออกมาเพียงพอกับขั้นต่ำสุดแต่จริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเรทที่เราจะอยู่แล้วรู้สึกสบายใจ มันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์จะเป็นว่านี่ก็เสริมทับด้วยตัว RMF เข้าไปหรือเสริมทับด้วยแบบเรื่องของการลงทุนที่มันอาจจะให้ปันผลอย่างอื่นออกไปก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนนะคะทุกคนมันต้องไปปรับกันอีกทีแหละถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นแบบคนแบบไหนก็ต้องลอง
ใช่หรือไม่ก็ลองไปคำนวณดูก็ได้ค่ะว่าปัจจัย4ชอบใช้ปัจจัย4ปัจจัย4ของเราเนี่ยที่แต่ละวันเนี่ยที่เราใช้เนี่ยกี่บาทสมมุติว่ากินมาม่าทั้งปี
โอ้โหจะได้เหรอ
หมื่นกว่าบาทเคยคำนวณมาม่าทั้งปีหมื่นนิดนิดอ่ะ
กินแล้วกี่ซองเนี่ย3ซองเลย
ก็คือกินทุกวันนะคะ
ทุกมื้อด้วย
5วันใช่เนี่ยเอากินมาม่ากันตายอ่ะก็เนี่ยคิดซะว่าปัจจัย4ตรงเนี้ยเงินค่าเดินทางนิดๆหน่อยๆค่ากินแบบมาม่าทั้งปีเสื้อผ้าไม่ซื
้อ
มีใช้สิทธิ์สปสช. อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัจจัย4อ่ะเราก็คือเลือกแล้วว่าสมมติแบบนี้ต้องใช้ตังค์เท่าไหร
่
ประกันบำนาญอาจจะมาตอบโจทย์ค่ามาม่า
ถูก
ประมาณนี
้ถูกแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดทำแบบที่ปุ้นบอกเนี่ยอาจจะต้องเตรียมประกันสุขภาพ
ไปด้วยสปสช.พี่ตาไหวไหมก็ต้องเลือกรูปแบบของการใช้ชีวิตดูค่ะว่ารูปแบบนั้นเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่เราโอเคแฮปปี้หรือเปล่า
ถูกอันนี้ของคุณอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอายุวัฒน์ถ้าบอกว่าตั้งแต่20สิงหา62มาเงินปันผลจากกองทุนเปลี่ยนจาก40วงเล็บ8มาเป็น40วงเล็บ4ขอซึ่งกองทุนมีทั้งที่ TSD เป็นและไม่เป็นนายทะเบียน
ถูกต้องค่ะ
พอจะยื่นภาษีทีมีการขอเครดิตภาษีเงินปันผลจากหุ้นที่จะอัปโหลดไฟล์จาก TSD เข้าไปเลยมีเฉพาะเงินปันผลจากหุ้นและกองทุนเฉพาะ TSD เป็นนายทะเบียนนะแปลว่ากองอื่นๆเช่นเงินปันผลจาก LTF กองปันผลอื่นๆจะต้องกรอกเข้าไปเองหรือเลือกที่จะไม่ต้องยื่นเข้าไปได้ครับ
เลือกไม่ได้ค่ะถ้าเกิดจะเลือกจาก TSD แล้วถ้าหลักของภาษีนะคะคือพอมีการเปลี่ยนนี่แสดงคำถามนี้รู้เลยว่าย
ื่นจริง
รู้ลึกเพราะว่ามีการบอกว่าเปลี่ยนจาก40วงเล็บ8เป็น40วงเล็บ4ซึ่งคือประเภทเงินได้ทางภาษีนะคะ
ใช่
อันนี้เผื่อใครแบบยังงงคำว่า40วงเล็บอะไรเงี้ยมันคือประเภทเงินได้ทางภาษีนะคะอันนี้รู้ลึกรู้จริงใช่ค่ะเปลี่ยนแล้วจริงๆปันผลของกองทุนนะคะเปลี่ยนเป็น40วงเล็บ4ประเภทข
อ
แล้วก็ในการใช้สิทธิ์เครดิตภาษีเงินภาษีปันผลตรงนี้ค่ะถ้าจะใช้สิทธิ์หมวดไหนจะต้องใช้สิทธิ์หมวดนั้นทุกก้
อ
นไม่สามารถเลือกได้นะคะว่าอันนี้ฉันขอเอา TSD มาไม่ขอไม่เอาอันอื่นที่ TSD ไม่ใช่เป็นนายทะเบียนเอาออกเราเลือกแบบนั้นไม่ได
้
คือถ้าหมวดขอไข่มีอะไรบ้าง
ต้องใส
่ในหมวดขอไข่ทั้งหมดถูกต้องค่ะถ้าเราเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ต้องไม่ใช้สิทธิ์หมวดขอไข่ทั้งหมด
ดังนั้นก็ต้องเก็บรายละเอียดเองนั่นเอง
ถูกต้องค่ะก็ต้องเก็บรายละเอียดเอง
จริงๆเวลาเจอแบบหลากหลายกองทุนที่เราซื้อไปอะไรเงี้ยปุ้นเก็บข้อมูลยังไง Excel ป่ะ
ถ้าเป็นกองทุนทั่วไปใช่ไหมคะแล้วเป็นเลือกแบบคลาสปันผลเนาะ เมื่อก่อนก็จะใช้ Excel หรือไม่ก็อย่างใช้บริการอย่างฟันซูเปอร์มาร์ทอย่างฟิโนเมนาแบบนี้ให้เขาเป็นคนเป็น
ดูแล
ข้อมูลให้กับเราก็จะช่วยให้ข้อมูลทางการเงินกองทุนของเราเนี่ยรวมอยู่ในที่เดียวก็ช่วยได
้
เวลาปันผลก็จะมีประวัติการปันผลให้เราดูเลยว่าเรามีกี่กองมีกองอะไรบ้าง
โอ้จริงๆให้ตอนนี้ถ้าเก็บเป็นกระดาษหรือบางทีต้องไปรอเอกสารอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะหายหรือเลื่อนหรือลืมเนี่ยแหละก็จะเก็บเป็นข้อมูลอะไรจะได้กลับมาดูได้
ใช่ใ
ช้บริการไปอ่ะมีอีกรายได้โอ้พี่แต่ว่าคำถามนี้เป็นอีกคำถามที่เจอเยอะเหมือนกันรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีซื้อ RMF ได้ไหมครับ
รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี
อาจจะไม่เดือนอาจจะไม่ถึง 26,000 ต่อเดือนอะไรเงี้ยคิดออกมาแล้วยื่นไปก็ไม่เสียภาษีอยู่ดีซื้อ RMF ได้หรือเปล่า
ถามว่าได้ไหมคำตอบทางภาษีคือต้องบอก
ทำได้
ทำได้ก็เรื่องแต่ว่าเรายื่นภาษีนะคะเราก็ต้องยื่นภาษีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นIMF มันจะกลายเป็นกองที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์เวลาขายกลับไปที่ข้าวแรกเมื่อกี้นี้เวลาขายโดนกำไร
ถูก
แต่ถ้าเกิดเราออกไปใช้สิทธิ์ปุ๊บแล้วปรากฏว่าอ๋อภาษีเป็น0อันนี้ถือว่าเราใช้สิทธิ์แล้ว
คือไม่ต้องเสียก็ได้แต่ต้องยื่นไป
ต้องยื่นเข้าไปใช้สิทธิ์เข้าไปแบบนี้ปุ๊บถือว่าเราใช้สิทธิ์ IMF แล้วแล้วก็ซื้อตามกฎระเบียบของมันไปของ IMF ไปแต่อยากจะบอกว่าไม่แนะนำเลยค่ะ
เพราะว่า
ถ้าเกิดเราไม่ได้มีภาษีเป็นประเด็นนะคะอย่าไปซื้อกอง IMF ให้ชีวิตมันเริ่มยาก
เพราะมันจะต้องมีระยะเวลาม
ีระยะเวลามีเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตา
ม
ถูกไหมคะอันนี้มีสัมภาระความเสี่ยงของสัมภาระที่จะมา
เขาหน้า
บ้านเราได้ ใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ไม่ได้เสียภาษีแนะนำว่าให้ไปดูกองทุนเปิดแบบกองทุนทั่วไปค่ะคือจะได้ไม่ต้องแบบปวดหัวเรื่องของภาษีตัดประเด็นภาษีไปเลยแล้วไปลงทุนแบบกองทุนเปิดทั่วไปจะซื้อจะเข้าจะขายออกตอนไหนได้หมดเลยโดยที่ได้รับยกเว้นกำไรทางกองทุน 100%
คือถ้าเกิดสมมติอยากจะลงทุนจริงๆจะบอกว่ากองที่เขาทำ RMF ส่วนใหญ่เขาจะมีกองหลักอยู่แล้วซึ่งวิธีการออกกองธีมต่างๆเนี่ยมันสามารถเอาไปลงทุนในกองหลักพวกนั้นก็ได้
ใช่ค่ะ
แล้วพอรายได้มันถึงเกณฑ์เสียภาษีแล้วค่อยมาดูเรื่อง RMF อีกทีหนึ่ง
ถูกต้อง
ก็จะได้แบบเข้าเกณฑ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมากกว่า
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นลองไปดูกองทุนเปิดทั่วไปที่ไม่ใช่สิทธิ์ IMF เพราะว่าคืออย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีกองที่เป็นกองคู่แฝดคุณชอบเรียกกองคู่แฝดคือสมมติว่าเราชอบชื่นชอบกองทุนนี้จังเลยกองทุนนี้บริหารดีเห็นคนลงใน IMF แล้วได้ผลตอบแทนดีอะอย่างทุกวันนี้ฟิโนเมนาอาจจะแนะนำ TMBCO IMF ใช่ไหมคะโด่งดังอยากลงตา
ม
เขาก็จะมีกองคู่แฝดก็คือ TMBCOF ซึ่งลงทุนในกองแม่กองเดียวกันท
ุ
กอย่างเหมือนกัน
ราย
ละเอียดต่างๆการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆเหมือนกันเราไปเลือกกองคู่แฝดแบบนั้นดีกว่าค่ะอย่ามาลงในกองที่เป็น IMF เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ปวดหัวเรื่องของภาษี
ถูกมันจะได้แบบลงแล้วมันมีโฟลว์มากกว่าเก็บเงินสร้างผลตอบแทนเผื่อบางทีแบบที่สมมติซื้อกองทุนกองหลักไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้ผลตอบแทนดีก็จะได้เอาเงินอาจจะไปสร้างผลตอบแทนอื่นๆหรือไปกระจายทำให้มันเกิดผลตอบแทนที่ดีมากขึ้น
คำถามของ YouTube นี่คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะ
เด็ดนะเด็ดอยู่เด็ดอยู
่แต่ละอันเด็ดๆทั้งนั้นเลยอันนี้ตอบไปแล้วนะคะใน Facebook มีเรื่องของประกันบำนาญกับ RMF ใกล้เคียงกัน
คืออ
ายุ45ซื้อประกันบำนาญหรือว่า RMF ดีครับ
อันนี้42เมื่อกี
้ใกล้เคียงกันคำตอบขอใช้อันเมื่อกี้นี้เลยนะคะ
ก็มีอีกไหมมีไหมใน Facebook พี่ยังมีอยู
่ไม่มีแล้วใน Facebook ไม่มีแล้ว
ใน YouTube ยังมาอยู
่ YouTube คือแบบว่าเด็ดมากเลยวันนี้
อันนี้เด็กมีรายได้นะสามารถนำเอาเบี้ยประกันที่ผู้ปกครองจ่ายให้มาลดหย่อนได้หรือเปล่าพ่อ okay. แม่ซื้อให้ไง
ประเด็นของรายได้ของรายได้เด็กนะคะสำรวจก่อนว่า1เป็นรายได้ประเภทไหนถ้าเป็นรายได้เงินปันผลรายได้เงินปันผลในเด็กถือเป็นรายได้ของพ่อแม
่
เพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นจะถือว่าไม่มีรายได
้
อันนี้ขอตัดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าข้อมูลไม่แน่ใจว่าเป็นรายได้ประเภทไหนกันแน
่
เอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่เงินปันผลก่อนเนาะถ้าไม่ใช่เงินปันผลเป็นรายได้ทั่วไปสมมติเป็นรับจ้างเป็นเด็กน่ารักเวลา
ถ่ายโฆษณา
เป็นน่ารักอันนี้ถือว่าเรามีรายได้ละมีรายได้จากการรับจ้างละเด็กคนนั้นนะคะสามารถดูเรื่องของประกันของผู้มีเงินได้ของเขาก็สามารถซื้อได้แต่จะต้องเป็นผู้จ่ายเบี้ยก็ให้เป็นชื่อเขาไปละกัน
อ๋อแต่ถ้าผู้จ่ายเบี้ยเป็นชื่อพ่อกับแม่ล่ะ
เพราะฉะนั้นแต่ว่าในเชิงประกันเนี่ยเด็กจะไม่สามารถซื้
อ
ได้เองถูกไหมต้องเป็นพ่อแม่เซ็นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือให้เป็นชื่อเด็กมีชื่อผู้เอาประกันเป็นชื่อเด็กเด็กจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกัน
โอเคเดี๋ยวพี่เริ่มงงอ่ะจังงงแต่แบบพี่เข้าใจว่าคำถามนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื้อให้มาตลอดแล้วถ้าสมมติปีนี้อาจจะแบบพิเศษหน่อยลูกดันมีรายได้จะไปรับจ้างแบบถึงเกณฑ์ไปถ่ายโฆษณาได้อะไรอย่างเงี้ย ไอ้เงินที่พ่อกับแม่ซื้อไปให้แล้วอะ
ชื่อลูกแล้วนะ
ชื่อลูก
อะถ้าอย่างชื่อลูกมีปัญหาคือประกันเด็กเนี่ยมันมีหลายแบบบางอันก็เป็นประกันเด็กชื่อพ่อแม่อ๋อ
แล้วก็คุ้มครองลูกด้วยอะไรอย่าง
น
ี้อ
ะไรแบบนี้มันมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นขอบอกว่าหลักอยู่ที่ว่าต้องเป็นชื่อผู้ประกันคือลูกนะคะ
ขอเสริมนิดนึงบนเพลินนึกตัวอย่างได้ถ้าสมมติแบบเราจะรู้ว่าเด็กๆส่วนใหญ่มันจะต้องซื้อแบบประกันสุขภาพใช่ป่ะเขาแบบค่าดูแลรักษาแพงมากอันนี้ถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ตัวเองเลยแล้วไปซื้อให้ลูกแล้วเบี้ยมันสามารถเอามาลดหย่อนได้20,000เราเด็ก
25,000
ใช่ไอ้25,000ของพ่อแม่ได้ไหม
ในเด็ก
ใช่
ลูกต้องเป็นคนมีรายได้อย่างนั้นน่ะ
ได้
คือหลักอย่างนี้หลักในการลดหย่อนประกันนะคะประกันนั้นจะต้องเป็นประกันที่คุ้มครองตัวผู้เสียภาษีเพราะฉะนั้นหลักมันอยู่ที่ว่าต้องมีคุ้มครองเขาอะคุ้มครองตัวผู้เสียภาษีไม่ได้คุ้มครองตัวพ่อแม
่
อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเป็นผู้เสียภาษีประกันนั้นในชื่อเขาประกันนั้นเป็นของเขาก็ถือว่าเขาก็สามารถ
เอาไปลดหย่อนได้แล้วพ่อแม่ล่ะเอามาได้ไหม
อ่ะพอมีความเชื่อมโยงแบบนี้ถ้าเด็กคนนั้นมีรายได้ระวังที่หนึ่งพ่อแม่ไม่สามารถเอาเด็กคนนั้นไปลดหย่อนหมวดบุตรได้
ใช่
อ
ัน
นี้คือระวังที่หนึ่ง
อย่าเอาไปบวก60,000หรือ
2สามหมื่นอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะเพราะถือว่าเด็กนั้นหมดสิทธิ์การได้รับลดหย่อนไปแล้วเพราะว่าเขามีรายได้เป็นของตัวเองรายได้เกณฑ์รายได้คือ30,000 บาทต่อปีถ้าเด็กคนนั้นมีรายได้เกิน30,000 บาทต่อปีพ่อแม่จะไม่สามารถเอาลูกมาลดหย่อนในหมวดบุตรได้แล้วนะคะ
นี่คืออันแรกนะ
ใช่ค่ะระวังที่สองก็คือว่าประกันที่พ่อแม่ซื้อให้ประกันที่พ่อแม่ซื้อให้ให้เด็กเนี่ยถ้าลูกไม่มีเงินได้พ่อแม่เอามาใช้ไม่ได
้
ประกันจะต้องเป็นของผู้มีเงินได้ชื่อเป็นของผู้มีเงินได้เพราะฉะนั้นเราอยากเอาประกันมาลดหย่อนเราเป็นแม่เสียภาษีเราถึงประกันให้ลูกเอาประกันลูกมันลดหย่อนที่เราไม่ได้
ไม่ได้
แต่ถ้าเราทำประกันของเราเป็นชื่อเราคุ้มครองตัวเรา
และครอบคลุมถึงลูก
อย่างเงี้ยได
้
แล้วผู้ลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่อ
ันนี้ได้เลย whatever ไปเลยจ้า
ใช่ค่ะ
มีคำถามอีกนิดนึงเดี๋ยวขอจะสัก2คำถามแล้วกันเนาะ
ค
่
ะ
ได้ได
้ฝั่ง YouTube เยอะ
จริงๆมีคำถามจาก Facebook มาเพิ่มด้วยเขาบอกว่าถ้าครบเงื่อนไขแล้วขาย RMF ออกไปบางส่วนต่อมาซื้อ RMF เพิ่มอีกสอบถามว่า RMF ส่วนที
่ได้มั้ยคะได
้ถ้าครบเงื่อนไขแล้วนะแล้วขาย RMF ออกไปแล้วบางส่วนแล้วก็ต่อมาก็ซื้อ RMF เพิ่มอีกสอบถามว่า RMF ส่วนที่เหลือจากการขายครั้งก่อนจะขายออกอีกได้เลยหรือไม่หรือต้องรวมนับ1จากก้อนที่ซื้อใหม่5ปีถึงขายได
้โอเคอันเนี้ยแยกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าถ้าเป็นกองลักษณะเดียวกันเนี่ยต้องรวมแล้วนะขายเท่ากับขายบางส่วนขายทั้งหมดขายเท่ากับขายในเชิงภาษีนะคะขายเท่ากับขายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มมีการขายแล้วปุ๊บแล้วมีการลงใหม่การลงใหม่จะติดเรื่องเงื่อนไข
ก็คือไอ้5 ปี
แล้วถ้าเกิดก้อนมันรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่สามารถเอาที่เหลือออกมาได้แล้วมันจะมีคำหนึ่งคนใช้สมัยก่อนคือคำว่าทิ้งเชื้อ ไม่รู้เหมือนกันว่าเชื้ออะไร
เชื้อ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเชื้ออะไร
หมายถึงว่า
ทิ้งเชื้อ RMF เอาไว้แล้วก็ค่อยแล้วทยอยขายบางส่วนออกมาแต่ทิ้งเชื้อก้อนแรกเอาไว้เพื่อนับ5ปีต่อเนื่อง
ไ
อ้อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้เวลาขายเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ขายทั้งหมด อย่าทิ้งเชื้อเพราะทิ้งเชื้อไม่ได้แล้ว
คือต่อให้แบบคุณทิ้งไว้ไอ้ก้อนนั้นก็ต้องไปนับ1กับไอ้ก้อนที่คุณซื้อใหม่อยู่ดี
ขายเท่ากับขาย
งั้นอย่างนี้ถ้าสมมติพี่ทำตามเกมทุกอย่างเลยถึง55ปุ๊บพี่ขายหมดเลยอย่างนั้นดีกว่าหรออ
่ะถูกแนะนำแบบนั้น
เอ๊ะแต่ถ้าสมมติในปี50ที่เรา55มันแบบอาจจะไม่ได้ต้องการใช้เงินเยอะขนาดนั้นน่ะเราทยอยขายออกมาได้ไหมแล้วไม่ได้ซื้อใหม่แล้วนะจาก55
ถ้าไม่ได้ซื้อใหม่ไม่มีปัญหาเลย
โอเคอ
ยากจะทยอยขายแบ่งขายถ้าไม่มีการซื้อใหม่นะจะไม่ปวดหัวเลยแต่พอมีการซื้อใหม่ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มงงละในการนับปีรวมถึงต้องบอกว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอจริงๆก็คือว่าสรรพากรพื้นที่แต่ละที่ก็มีอำนาจในการประเมินให้อำนาจในการประเมินแล้วกัน
อ๋อเขาอาจจะดุลพินิจของเจ้าพนักงานอะไรอย่างนี
้แต่ว่าหลักคือขายเท่ากับขาย
ม
ไม่ว่าขายบางส่วนหรือขายทั้งหมด
โอเคอ่ะอันนี้คำถามพี่ว่าอาจจะตรงใจขอเป็นอนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกัน
คำถามเยอะมากเลยเหรอคะ
จริงคำถามเยอะมาก
โอเคอ
ายุ57ควรซื้อแบบใดดีคะ57ก็เลยเกณฑ์
เหมือนเดิมฟังตั้งแต่ต้นจะต้องรู้ว่าปุ้นขอแบบนี้ถ้าถามแบบนี้นะอายุ57 1คือเรามีอะไรอยู่บ้าง2คือเรามีแผนการใช้เงินยังไงบ้าง2ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราตอบคำถามนี้ได้ดีขึ้นค่ะถ้ามีข้อมูลมาเพิ่มนะจะตอบคำถามนี้ได้ดีขึ้นเพราะว่าอายุ57เตรียมเกษียณตอน60 60จะไม่มีรายได้แล้วโอ้โหระยะเวลาลงทุนสั้นมากเลยเหลือแค่3ปีสั้นมากเลยเราอาจจะแนะนำอะไรที่เสี่ยงๆไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าอายุ57มีเงินรอเกษียณอยู่แล้วเงินก้อนนี้ลงทิ้งยาวๆ
โอเค
อาจจะเป็นอีกแบบนึงคำตอบอาจจะเป็นแบบอีกแบบนึง
ใช
่แต่ต้องบอกว่า57เนี่ยโอกาสในการซื้อประกันลดหย่อนภาษีแบบบำนาญหรือว่าประกันต่างๆจะเริ่มต้องใส่ใจรายละเอียดนิดน
ึ
งขอใช้คำว่าใส่ใจรายละเอียดนิดนึงว่าจะดูประกันสำหรับเราตัวเองที่อายุแบบ57เนี่ยต้องดูเวทดีๆแล้วค่ะความคุ้มค่าคุ้มในการโอนความเสี่ยงไหมมีแบบประกันอะไรให้เลือกบ้างแล้วก็ตรงโจทย์ไหม
ถูก
อันนี้ต้องคิดดีๆอันนี้ต้องขอข้อมูลเพิ่มว่าจะตอบคำถามนี
้โอเค
แบบนี้เอาให้กรอบกว้างๆไว้แบบนี้แล้วกัน
คือจริงๆจะบอกข้อมูลหรือคำถามอื่นๆที่ไม่ได้ยกมาตอบค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตซึ่งมันต้องลงดีเทลรายละเอียดเยอะเหมือนกันถ้าจะให้น้องเขาปุ้นมาตอบให้มันอาจจะแบบได้ไม่ตรงใจกับแผนจะบอกว่าบริการต่างๆเนี่ยทางฟีโนเมนาก็มีเหมือนกันนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ว่าน้องคนที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำปรึกษาอะไรยังไงได้บ้างเนาะขออนุญาตคำถามอื่นๆที่อยู่ในนี้เนี่ยยกยอดไปตอบไปทีละกัน
ได้ค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ก็จริงๆเจอคำถามแบบนี้ทุกปีนะปุ้นแต่เราก็ยังคงเต็มใจที่จะมาตอบให้ฟังกันได้ทุกปีเพราะว่าบริบทอื่นๆหรือว่าแบบข้อมูลเงื่อนไขต่างๆในแต่ละปีมันเปลี่ยนไปจริงๆอย่างที่ปุ้นบอกมันเป็นเสน่ห
์ใช่แล้ว
ก็จะมาอัปเดตกันแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวไว้ยังไงครั้งหน้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะขออนุญาตให้น้องข้าวปุ้นเนี่ยเชิญมาอีกทีนึงเนาะมาอัปเดตกันหน่อยแต่สำหรับวันนี้ทั้งแต่แล้วก็น้องข้าวปุ้นต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกคนไปแล้วนะคะว่าจะดูทางฝั่งของ YouTube หรือว่า Facebook หากมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับทางรายการส่งเข้ามาบอกกันได้ค่ะแต่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.comหรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน